koje kuda. Koje kuda. Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda.
Koje kuda.
Koje kuda u Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda.
Oni koji vole naše koje kuda priče i slušaju ih pažljivije, sjetit će se da je o srpskom i američkom naučniku, pronalazaču i profesoru univerziteta Mihajlu Pupinu Idvorskom već bilo reči. Veliki naučnik i njegovo delo, još tada zaključismo, jedan ovako bogat i plodan život i ličnost ne može da se opiše ni tako lako, ni tako kratko. U prethodnoj priči zabeleženo je njegovo veliko delo kojim je zadužio ceo svet. Delo kojim se upisao u besmrtnike na polju elektronike i telekomunikacija. Ali njegov život je zaista posebna priča. Plodan, raznovrstan, uspešan. Mihajlo Pupin, kao što je zapisano, je jedan od najznačajnijih naučnika u istoriji ljudskog roda, ali jednako tako i jedan od najvećih rodoljuba i dobrotvora u istoriji našeg naroda. Priča o životnom putu velikog naučnika, profesora najprestižnijih univerziteta svog vremena, inovatora, dobročinitelja, pisca, sportiste, raznovrsna interesovanja i veliki trag koji je ostavio, svedoče o grandioznoj ličnosti koja i danas fascinira i motiviše ljude. Autorke emisije Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić posjetile su memorialni kompleks Mihajlo Pupin u njegovom rodnom Idvoru, gde se i danas neguje uspomena na našeg velikana. Obišle smo njegovu rodnu kuću, danas spomen muzej i naravno za ostavštinu koju je poklonio svom rodu, Narodni dom, izgrađen po njegovoj želji u centru naselja, gde se danas čuva sećanje na veliko Pupinovo delo i ogromno srce, o čijoj ljubavi prema zavičaju svedoči i to da je sam Pupin s ponosom svoje poreklo istakao, dodavši uz porodično prezime Idvorski.
Ko je kuda?
I sada lagano otvaramo veliku kapiju pored visoke ograde, tako tipične za banatske kuće, ulazimo u dvorište u kojem je odrastao Mihajlo Pupin.
Ušli smo u dvorište Pupinove rodne kuće ovde u Idvoru, koja se danas čuva i pazi i neguje. Sa nama je Jelena.
Tako je, Jelena Kalin. Ja sam vodič u memorialnom kompleksu Mihajlo Pupin. Tako je.
I mi ćemo sada da ispričamo tu jednu fascinantnu životnu priču, razgledajući malo šta ovde u Pupinovoj kući danas može posetilac da vidi. Prvo uđete u jedno lepo dvorište, gde je bunar sa džermom, je li tako, ovo je džeram?
To je bilo uobičajeno, ono vreme džeram. Svaka kuća je morala da ima džeram.
I on je odrastao, dakle, Pupin je odrastao ovde. Klasična kuća sa onim gonkom ili hodnikom, sa stubovima, je li tako?
Što bi mi rekli Banaćani, švapska kuća.
Švapska kuća, odakle se direktno ulazi u nekoliko prostorija, dakle, u dve u ovom slučaju.
Zapravo ulazi se u ovaj centralni deo kuće, koji se sastoji od tri prostorije. I ovo sa strane, ova druga vrata, to su vrata od te naše čuvene, opet u Banatu nazvane sobice, koja se koristila u nekim, da kažem, specijalnim prilikama, a inače Mihajlo Pupin nju pretvorio u svoju radnu sobu i tu ćete sada zapravo imati prilike da vidite neke od originalnih eksponata.
Porodica Pupin je ovde živela, otac i majka, ako majka Olimpijada, a otac kako
se... Otac se zvao Konstantin, jeste.
I imali su četvoro dece ili više, ali nisu svi preživeli, nažalost, takva su vremena bila.
Tako je, dakle njih je desetoro rođeno, pet dečaka i pet devojčica, ali preživelo je svega četvoro dece, Mihajlo kao jedino muško dete, imao je tri sestre, Persidu, Hristinu i Ljubicu.
Sada evo ulazimo u radnu sobu Mihajla Pupina u njegovoj rodnoj kući,
tako je,
koja je uzana dugačka, ali dovoljno velika za jedan lep pisaći sto, na kome je mnoštvo, pretpostavljam, to jest nekoliko značajnih dokumenata.
Tako je, to su pisma, to je zapravo samo deo
prepiske,
da kažem, prepiske koje on vodio sa raznim ljudima sa ovog podneblja. Inače, mi imamo velik broj pisama koji, nažalost, još uvek nije izložen.
Je li ovo autentično sto, ovo je sekretarski sto, jedan onako?
U principu, tako je, s tim što su sami eksponati, osim pisama i fotografija koje ovde vidite, zapravo autentični samo u smislu vremenskog
razdoblja. Da, su isto vremena. Tako fotografije.
Fotografije, uglavnom preuzete iz njegove porodične kolekcije, barem ono malo fotografija koje su sačuvane. U principu tu vidite i njegovu porodicu, odnosno ovde vidite njega sa ćerkom i zetom, sa njegovim ličnim sekretarom Jovanom Kajganovićem. Ovde ga vidite sa njegovim velikim prijateljem, episkopom Nikolajem Velimirovićem. Vidite ga sa predsjednikom Kenyon Koledža i tako dalje. Dakle, fotografija
u njegovom životu.
Jeste.
I da li je on ikada ovde radio ili je samo napravio radnu sobu, pa možda iz Amerike, gde znamo da je živeo, dolazio?
Zapravo, on je 7 puta dolazio iz Amerike od momenta kada je prvi put otišao, ali se najduže zadržao u periodu kada je završio osnovne studije na Columbia College-u, koji u to vreme kada on studirao još uvek nije imao status univerziteta. A prije nego što će upisati postdiplomske studije na Cambridge-u, on to leto provodi u Idvoru sa svojom majkom Pijadom, koja je za njega bila možda, da kažem, i najveća uzdanica i najveći podstrek i žena koja je od njega stvorila, po meni, ono što on jeste bio, prvenstveno jednog velikog čoveka.
Kada je Pupin poslednji put bio u Idvoru, pitamo našeg vodiča Jelenu Kalinu.
U 1921. godine on poslednji put dolazi u Srbiju, mada često kroz pisma koje smo čitali, imali smo priliku da imamo uvidu preko 10.000 dokumenta vezanih za njegov život. Vrlo često, pogotovo pri kraju života, on se seća Idvora i čak u jednom pismu koje još uvek nigde nije objavljeno, a napisao je svoj sestričini Leposavi Terzin 33. godine, očigledno ona njega poziva da on dođe u Idvor, a o Božiću je otprilike pisano pismo, a on joj odgovara i kaže kako mu je žao što neće moći da dođe, jer kaže, moje stare noge više ne mogu da pređu Atlantik. Tako da se definitivno vidi da je on čitavog života tužio za svojim rodnim krajem, pa čak recimo kada je svoju kuću gradio na imanju u Norfolku, to je država Connecticut, kažu da je on tražio da se kamenje donese iz Idvora koje je on gradio u temelje te kuće, a boga mi sadnice, recimo višanja i šljiva, su mu takođe slali odavde, jer kada su ga pitali šta mu najviše u stvari nedostaje iz njegovog rodnog kraja, on je rekao miris višanja sa Banovčove ćuprije, to je jedan deo Idvora. Vi onda shvatite koliko je u stvari on jedna lirska duša, koliko je čovek koji ne samo da je bio veliki izumitelj, veliki naučnik, veliki profesor, već upravo to, na što se ja stalno vraćam, jedan ogroman čovek koji je, da kažem, ljubav prema svemu i širio i delio sa svima oko sebe.
Idemo sada, Jelena, u centralni deo kuće da malo omirišemo i vidimo atmosferu u kojoj je živeo u svom detinjstvu.
Tako je.
Pupin. Evo škripe vrata. Evo, ovo je jedna klasična
kujna
sa ognjištem, prva soba, ali tako?
Tako je, pa u ovakvim kućama u centralnom delu je uvek bila kuhinja, naravno ovde je samo neko osnovno kućanstvo, odnosno neki predmeti koje su mahom žene u ono vreme koristile, jel te, pripremajući hranu.
Ovo je
hranu.
Vaša etno zbirka u ovom kontekstu.
Zapravo je.
Da, ovo se koristilo u vašem kraju, tu su krčazi, jel tako,
tako
razni
je.
Alati, kao što je ova za bučkanje masla,
Kutera,
pa onda šerpe, velike ove što se
korpe,
stavljaju na
komlovarke.
Yes. Tanjiri divno ukrašeni. Zaista se ima utisak starinskog kad ovde uđete.
Jeste.
Tako je bilo, pretpostavljam, i onda.
Pa jeste, u principu oni su u nekom svom, da kažem, svakodnevnom životu najviše koristili ovu kuhinju i ovu, mi je sada zovemo ženska soba, dakle sobu u kojoj su oni boravili praveći ručne radove, izrađujući ručne radove, i zapravo tu su svi spavali. Vrlo često kada dođu gosti, pitaju me gde je Mihajlova soba, i vrlo je teško, pogotovo današnjoj deci, da shvate da u ono vreme deca nisu imala takvu vrstu, da kažem, komfora na raspolaganju, već da su oni vrlo često svi spavali u jednoj sobi, a imali su zapravo i ovu drugu
Ovo je veća.
Veliku. E sad ona se različito zove. Kod
neki
nas su
stajača.
Tako je. Kod nas u Banatu se zove stajača soba ili prednja soba. Negde se zove
što
lepa.
Je prema ulici.
Tako
lepa
je.
Soba.
Lepa soba ili čista soba. Opet sve zavisi o kom delu
ali
Vojvodine pričamo.
Ali interesantno je taj koncept, Jelena, tu niko nije ulazio živeo. Zašto je to služilo?
Zapravo ta stajača soba je bila uvek pripremljena za neke ili posetioce, znači za neke goste, ili za neke specijalne prilike kao što je slava, ne daj Bože, sahrana.
I tada se otvarala.
Tada se otvarala. Njihova soba, njihova prednja soba je zapravo se mnogo češće koristila nego u drugim kućama u selu. A razlog tome Mihajlo pominje i u svojoj autobiografiji sa pašnjaka do naučenjaka, kada na početku priča zapravo o svom detinjstvu, jer je njegov otac Konstantin u nekoliko navrata biran za seoskog kneza, pa je samim tim okupljao viđenije ljude iz sela koji su imali, da kažem, važna posla, morali su da se savjetuju oko tih njihovih, da kažem, vojnih pitanja. Vi znate da su ovde uglavnom svi ljudi bili graničari, da je ova bila zapravo pogranična oblast Austro-Ugarske monarhije. I zapravo ovde su se dešavala neka vrlo magična saznanja, ako pričamo o Mihajlu. Mihajlo priča o jednom čoveku koji je, to je jedna stara idvorska porodica, Batikin, oni su i dan danas postoje i pominje u autobiografiji tog babu Batikina koji je zapravo bio jedan izuzetan pripovedač, tako reći kao Filip Višnjić Pupinovog doba, koji je tada prisutnima pričao te neke dogodovštine iz bitaka, jer on bio jedan gorštak, vojnik, graničar. I Mihajlo vrlo često se osvrće na to da je tada prvi put shvatio zapravo da postoje neki pašnjaci koji nemaju veze sa njegovim pašnjacima i da postoje neka prostranstva koja su potpuno neistražena, tako da se on do kraja života kroz razna pisma i prisjeća te sobe, prisjeća se atmosfere kada su recimo proslavljali Božić, kako su se okupljali oko te peći, kako su recimo žene uglavnom prele vunu ili štrikale, heklale, necale i tako dalje, sve ti neki ručni radovi su rađeni, a muškarci su pričali vrlo ozbiljne teme, naravno verovatno uz neku dobru rakicu. Tako da je ova soba po mnogo čemu budi uspomeni u samom Mihajlu, a i nama, pogotovo kada ovako vidimo, da kažem, svečanu, kao da će svakog momenta ući gosti u njom.
A i u takvim prostorima i pri takvoj atmosferi obavlja se takozvano buđenje duha, to se događa.
Ja verujem da i vi to osjećate sada, ali ovde je zaista posebna atmosfera vlada.
Samo da zavirimo i u ovu žensku sobu koja se tako zove zato što su devojke ovde boravile, a pa ovde imate i razboj i
preslicu.
Preslicu, ovu kao iz priče, one uspavna lepotica.
Ja sam razumela da su ovde svi boravili. Da
jesu, ali pa se danju vezlo i tkalo.
Ali da noću spavaš. Posle Kostine smrti i posle Mihajlovog odlaska u Ameriku, ovde su zapravo
kuća.
Ostale četiri žene, dakle Pijada i njene tri kćeri. Pijada, ja se vrlo često vraćam na njen lik, jer mislim da je hrabra bila iz više razloga. Ne samo što je Mihajla bodrila da ode i da nastavi školovanje. Morate uzeti u obzir i to da je on bio jedino njeno muško dete. To je bilo vrlo neuobičajeno za ono
doba. Da ga ona
zapravo
od sebe odvaja time za njegove slobode i boljeg života.
Tako je. Već je pokazala hrabrost i u drugom smislu. Dakle, ona je uspela da zapravo odgaji sve njih, da ih uputi na pravi put, a da pritom potpuno sačuva imanje. S obzirom da je to jedan prilično turbulentan istorijski period, to je zaista i više nego podvig. Tako da, jeste soba mala, ali oni su sa puno ljubavi ovde i rasli i živeli. Ona im je recitovala vrlo često, jer iako je bila nepismena, znala je recimo Stari zavet na pamet, tako da ona vrlo često njima citirala i delove iz Biblije, pričala im o Svetom Savi i zato je, mislim, možda u Pupinovom životu Svetosavlje toliko bitno, zato što je to ono što je njemu zapravo njegova majka usadila.
Majka ga je zadojila time, može se slobodno reći. Neobično ime majke, moramo
Alimpijada. A Svetog Alimpija.
Tako je, dakle, vrlo često se je to nekako, da kažem, tema koja je konfuzna. Svi misle da se ona zvala Olimpijada i vrlo često se i pominje, da kažem, to ime. Međutim, njeno kršteno ime je Alimpijada i to je upravo po Svetom Alimpiju, jer u to vreme opet pominjem, vrlo turbulentno, vrlo je važno bilo da se sačuva i taj verski i nacionalni, u stvari, identitet, tako da su često deci davana imena iz žitija svetaca ili, recimo, biblijska imena, jer je to na neki način njih održavalo živim. Pa eto, odatle, Olimpijada, ali svi su je od milošte zvali Pijada.
Ko je kuda?
Ko je kuda u Idvoru. O životu Mihajla Pupina razgovaramo sa Jelenom Kalin, vodičem u memorijalnom kompleksu posvećenom našem velikom naučniku.
Krenemo sad kroz život ovog velikog naučnika i sve te bogate događaje u kojima je možda najosnovniju nit vodilo obrazovanje.
A sve je odavde krenula.
Sve je odavde. Otišao prvo u Pančevo, pa u Prag,
pa onda kroz onu kafiju,
kroz ovu kapicu, pa se malo vraćao dok je bio blizu, a onda otišao čak na drugi kontinent.
Tako je. Pa, Mihajlo Pupin je jedan od najobrazovanijih ljudi sa ovih prostora. Mislim da je ono što u stvari njega izdvaja od drugih je što je toliko analitički pristupao svakom svom sledećem koraku u obrazovanju. Dakle, po završenim osnovnim studijama na Kolumbija univerzitetu, on odlučuje da se vrati u Evropu, nadajući se zapravo, i to je vrlo simpatično, da će zateći živog Maxwella na Cambridgeu i da će na neki način Maxwell moći da mu bude mentor, a znamo opet iz autobiografije koliko je cenio zapravo njegove radove i koliko je Maxwell njemu na neki način i otvorio oči, ali opet odlučuje se, dakle, za postdiplomske studije na Cambridgeu, a posle toga, da kažem, izvlači maksimum od onoga što je Evropa mogla da mu da u tom trenutku i odlazi na doktorske studije u Berlin kod čuvenog profesora Hermana von Helmholtza. Ja bih istakla, osim njegovog obrazovanja, i nešto drugo, a to je njegov profesorski rad, koji je po mnogo čemu možda i veći. Dakle, otkrićem oscilatora Mihajlo Pupin se zapravo smatra jednim od osnivača, rodonačelnika elektrotehnike kao nauke. On je prvi uveo elektrotehniku kao predmet na američke univerzitete i to mu je zapravo dalo neku širu popularnost. A isto tako, njegovi učenici su bili izuzetno uspešni. Ja bih pomenula samo jednog, iako su mnogi od njih vrlo zaslužni i ostavili su traga u istoriji, ali pomenula bih profesora Isidora Rabija, koji je čak posjetio Idvor 79. godine, kada je država, da kažem, prvi put na nekom zvaničnom onako nivou proslavila Pupinove dane, i tada je taj čuveni Nobelovac zapravo pričao kako su izgledala Pupinova predavanja. Pa je onda pričao da su amfiteatri, da je amfiteatar uvek bio prepun i da se čak dešavalo da su mnogi studenti koji nisu bili sa Pupinove katedre dolazili da slušaju njegova predavanja, jer je on te, da tako kažem, egzaktne nauke kao što su matematika i fizika predstavljao na jedan lirski način, na jedan način koji je bio prijemčiv čak i nekome ko nije stručan, da kažem, iz te oblasti.
Možda bi se moglo reći da su ljudi, studenti dolazili zbog stila, verovatno i zbog energije profesora Pupina njihovog, jel, da prisustvuju prosto tome da se, sad bi klinci rekli, da se nakače malo i na tu energiju i na taj stil prosto.
Pa jeste, dali ste mi odličan šlagvort. Postoji priča kada su, kažem, pitali Rabija kako su izgledala predavanja, on je rekao da su oni bili potpuno opčinjeni njime, da je njegovo mišljenje da je zapravo Pupin jedini njegov profesor koji je bez imalo zadrške prenosio sve svoje znanje studentima, da su vrlo često predavanja trajala duže nego što je to predviđeno univerzitetskim rasporedom, jer je zapravo on nije želeo da prekine predavanje dokle god su studenti imali pitanja i dok im ono ne odgovori na ista. I onda je rekao rečenicu koja zaista sve objašnjava, rekao je kada profesor Pupin uđe u amfiteatar kao da sine sunce.
Divno.
Mislim da to sve objašnjava, pogotovo što je Rabi kao star čovek prešao Atlantik samo da bi se poklonio spomeniku svog velikog profesora. Možete misliti koliki je uticaj zapravo
na sve. Da, on je zapravo želeo da dođe u njegovo rodno mesto, bez obzira što znamo Pupin je sahranjen u Americi, tamo je proveo poslednje svoje godine i tako. Sahrana je neobično mesto, malo skačemo sad u priče, ali ne, nema veze. Bronx se pominje, ali tako?
Pa jeste, u suštini on je...
On žive u Njujorku i u tom delu
On je živeo zapravo u Connecticutu, a njegovo mesto boravka je, kako da kažem, iako je bilo stalno, on je vrlo često putovao, tako da zapravo i ne čudi mnogo to što je želeo da bude sahranjen u Bronxu. Stiče se utisak da je on želeo da ode prosto mirno i tiho, jer vi kad vidite njegov nadgrobni spomenik, shvatite u stvari da u svakom tom segmentu i njegovog života i njegove smrti posle se onako prvo vidi skromnost. Dakle, to je jedan mali spomenik koji je potpuno, da kažemo, u jednom delu groblja koja nije nešto čak ni specijalno, ne obilazi se nešto specijalno, tako da mislim da je Mihajlova želja bila upravo to.
Ali je zapravo ono što ostalo iza njegove, sad smo rekli, osvetlili smo i njegov profesorski rad, pričali smo naravno i o njegovom naučnom radu i cela jedna emisija, a posvetit ćemo ili smo posvetili tome jednu celu emisiju, zahteva to s obzirom na domete i na važnost njegovog naučnog rada i njegovog rada kao inovatora i svih tih njegovih patenata. Međutim, renesansna ličnost, renesansni duh, kažu čovek velike energije, velike snage, sportista, jedan pravi lala onako koji je bitlao svetom, slobodno možemo tako da kažemo, i na taj divan jedan način pokorio svet sobom, ali kako bih rekla, ne samo što je pokorio svet, nego i sam postao i sebe dao tom svetu do kraja.
Pa jeste, kada ste kod tog davanja, ja ću samo reći da je do kraja svog života on želeo da pomogne. Mislim da su njegova dobročinstva i njegov, da kažem, humanitarni rad nešto što zavređuje pažnju. Mihajlo Pupin je pomogao ne samo naš narod, ne samo svoje studente, ne samo Kolumbija univerzitet, meštane i dvora, već je pomagao vrlo često ljudima koje uopšte ne poznaje. Pomenula bih da je zapravo kroz fond nezavisnog društva privrednik Mihajlo na jedan način zapravo iškolovao više od 44.000 učenika posle Prvog svetskog rata, želeći da im se da zanat, da imaju zanat u rukama i da na neki način mogu da budu nezavisni i da mogu sami, da kažem, da oforme svoje porodice i da ih izdržavaju. Pa onda postoji priča da je Mihajlo slao siromašnim devojkama ovde miraz da bi mogle što bolje da se udaju. Jako je mnogo pomagao crkvama, manastirima, sirotištima, univerzitetima. Zaista mnogo bih morala da nabrajam, da nabrojim sve, da kažem, i ustanove i institucije kojima je on pomagao. Spisak koji mi imamo broji preko 1000 organizacija različitih tipova organizacija kojima je on pomagao. Ono što ga čini velikim je možda što je u tom svom poznom životu, tim poznim godinama kada je već bio bolestan, kada je njegovo telo već ozračeno, a pričalo se i o tome kada je radio na eksperimentima na X zracima, zapravo koliko je njegovo telo bilo pretrpelo zračenje, on kao jedan star čovek razmišlja kako bi pomogao. I onda piše, a to je opet nešto što vam onako ekskluzivno kažem, pošto ni to pismo nigde još nije objavljeno, a bit će, piše upravnici Idvorske škole, to je početak 34. godine, i pita je koji je položaj nastavnog kadra u školi i koliko ima muške, a koliko ženske dece u školi, i pita da li su ti profesori, ti nastavnici zadovoljni životom i radom u Idvoru, jer kaže... Idvor je malo mesto koje nema izgrađenu infrastrukturu, a vrlo je važno da obrazovni sistem u malim mestima opstane. Pa kaže da nije bilo kakvog takvog obrazovnog sistema. Kada sam ja bio učenik, ja vam ne bih sada pisao sa mesta sa kog vam pišem. I upućuje pomoć, doduše ne kaže koju cifru šalje, ali upućuje nalog svom advokatu da isplati školi sredstva i šalje im dva sanduka potpisanih novogodišnjih ilustracija, koje su zapravo verovatno novogodišnje čestitke, da, koje su sa njegovim potpisom, i kaže: molim vas, podelite ih na jednake delove svim nastavnicima i učenicima u Idvorskoj školi, jer mi je želja da barem jednom dostojanstveno provedu Božić.
Zavičaju mi kraju u kom sam se rodio. Na te misli, mili raju, ko te ne bi ljubio. Na te misli, mili raju, ko te ne bi ljubio. U tebi mi sve poznato, svako drvo, svaki kam. Na te gleda umiljato, jer u tebi sve poznam. Na te gleda umiljato, jer u tebi sve poznam. A ja mlađa u tuđini često mislim na svoj kraj. Sadi sine, Boga molim, nek mi čuva zavičaj. Sadi sine, Boga molim, nek mi čuva zavičaj. Otac, mati, misle na me, brat se seća brata svog, a sestrica pozdrav šalje svakog zraka slučano. A sestrica pozdrav šalje svakog zraka slučano.
Ko je kuda?
Nastavljamo priču o životu i o velikom srcu Mihajla Pupina sa Jelenom Kalin, vodičem u memorijalnom kompleksu u Idvoru koji čuva sećanje na našeg velikana.
Suštinski, on je uvek, to se može pročitati između redova, zapravo bio jako vezan za Idvor i za svoj rodni kraj, pa a samim tim i za Srbiju celu, pa i Jugoslaviju.
Znači, jeste, naravno.
On jeste tamo u najveći deo svog života i proveo i učinio najveće svoje domete tamo, ali nije se u duši odvajao. I zato je možda ta njegova briga, osim što je bio srca u kojem ima izraženog dobročinstva, pa je to bilo i za njega logično, pretpostavljam. Takvi ljudi tako žive, oni ne zaboravljaju svoje.
Ne zaboravljaju svoje, Mihajlo je to dokazao i svojom zadužbinom, jer kako je to napisao u jednom pismu svojoj sestrični Leposavi Terezi, on je zapravo želeo da ostavi trag i u svom rodnom mestu i želeo je da sagradi zadužbinu, ali ne zato da bi ga ljudi veličali, već kako je to napisao: ja želim da poklonim svom narodu zdanje u kom bi mladi ljudi uz pomoć savremenih tehnologija sticali neka nova iskustva.
Želeo je da bi imao mogući prostor i mesto gde bi mogli
tako
da dođu
tako
i
je.
Da uče.
On je imao viziju da se tu održavaju i razni, da kažem, naučni skupovi, ali i edukacije, pogotovo meštana Idvora i okolnih mesta, kako bi unapredili zapravo poljoprivrednu proizvodnju. Jer kako on to piše opet u jednom pismu koje je uputio Matici Srpskoj, a zove se Baštovanska industrija, on je želeo da savetuje naše seljake da ne prodaju sirovine, jer tada zapravo najmanji profit imaju.
Već po
uzoru,
uvidio,
tako
da.
Je, već po uzoru na američke farmere, da oni prodaju poluproizvode i gotove proizvode
što
i da na taj
mnogo većoj ceni.
Što je na mnogo većoj ceni. Tako da želeo je čak da napravi jedno ogledno polje oko Narodnog doma, a koji je sagrađen u porti naše crkve, gde bi mladi i povrtari, ali najviše voćari, da kažem, mogli nekako da stiču neka nova znanja koja možda nisu stekli, da kažem, onako nasleđeno od svojih predaka, već da im prosto obrazovani ljudi, profesori, prenesu.
On je dakle izgradio svojim novcem veliku zgradu koja se danas i danas zove Narodni dom.
Kako se zove? Zove se Narodni dom Mihajla Pupina.
Šta se tu događa? Šta je sada to?
Pa događa se niz aktivnosti. Opet da se nadovežem na njenu, zapravo da pomenjem njenu osnovnu svrhu. Dakle, na prvo mesto bih istakla kamp za mlade talente koji se svake godine u julu održava u njoj u organizaciji Regionalnog centra za talente Mihajla Pupin iz Pančeva, gde profesor Cucić sa svojim saradnicima okuplja najtalentovaniju decu, matematičare i fizičare iz naše zemlje, a tu im, da kažem, profesori drže predavanja koje nisu obuhvaćena njihovim školskim programima.
Pa, dakle, ispunjena je njegova želja.
Imamo čak nekoliko njih koji sada studiraju i na vrlo prestižnim svetskim univerzitetima. Pomenula bi našeg malog Tošića koji trenutno na Trinity College na Cambridgeu studira matematiku. On je samo jedan od dece koja su zapravo prošla taj kamp za mlade talente. Takođe imamo niz aktivnosti koji se tiču kulture. Dakle, imamo svake godine u avgustu likovnu koloniju na temu Mihajla Pupina, pa onda naši slikari, što naivci, što amateri, bogami ima i akademskih slikara, zapravo se okupljaju i inspirisani pričama koje im pričamo o Mihajlovom životu, oni stvaraju ta svoja dela koja naravno ostaju nama i svakako su izložena i moguće da svako ko dođe u Pupinovi dvor vidi te slike. Imamo tribine, akademije, imamo prigodne, da kažem, i pozorišne predstave, koncerte, dakle mnogo aktivnosti.
Kako se kaže, Jelena, i dvorac ili dvorđanin?
Kako je? I dvorac.
I dvorac. Malo tako sam pogrešila. Znači, i dvorci svesni i kako žive sa Pupinom, odnosno uspomenom na njega?
Pa Pupin je u stvari deo njih i oni čak, što je vrlo onako interesantno, uopšte ne doživljavaju to što je Mihajlo rođen ovde kao nešto jako specifično i vredno, da kažem, nekog oduševljavanja. Prosto oni su se saživeli sa tim.
I to je normalno.
Ako uzmete u obzir da je zadužbina sagrađena 1935. godine, shvatit ćete da gotovo svi trenutno živi dvorci od kad su se rodili, jel te pamte tu zadužbinu. Tako da to njima ništa nije nešto, da kažem, posebno. Naravno da su vrlo ponosni na sve ono što se dešava u okviru kompleksa. Naravno da su ponosni kada nam dolaze posete iz čitavog sveta. Jer recimo, pretprošlu godinu smo mi završili sa posetama iz 56 zemalja. To je zaista velik broj ljudi, velik broj gostiju koji svake godine posećaju kompleks. Dakle, nešto manje od 12.000 za sada. Ali prosto je to njima sastavni deo njihovog života.
Bili smo sad u Narodnom domu koji je izgrađen od novca Mihajla Pupina, doduše nije dočekao da bude.
Nažalost nije, on je, da, 25. septembra 35. godine zadužbina otvorena, Mihajlo je 12. marta 35. preminuo, tako da nije dočekao da vidi kako njegova zadužbina
izgleda. Onda možemo vidjeti rodnu kuću, ovde se izgleda doma, prošetiti kroz crkvenu portu.
Tako je, i najvažniji deo sam ostavila za kraj, dakle u drugom delu zadužbine, koji je naknadno sagrađen 79. godine, trenutno se nalaze tri postavke koje mogu naši gosti da vide. Ja bih istakla poslednju koju smo otvorili ovog 9. oktobra na Pupinom 166. rođendan, a to je postavka autora doktora Dragoljuba Cucića, koji je radio u, da kažem, koautorstvu sa profesorom Dragoljubom Martinovićem i profesorom Cooperom. Dakle, to je prvi put da se radilo u saradnji sa jednim profesorom iz Engleske, a tema je zapravo sekundarno X zračenje, jer mi zapravo slavimo 125 godina od otkrića sekundarnih X zraka, tako da je to jedan lep povod da se obiđe zadužbine i da se vidi šta sve novo smo pripremili.
Da, kada kažete 9. oktobra, onda to znači 2020. godine, jer razgovaramo sa vama upravo nedelju dana posle velike svetkovine koju za njegov rođendan svake godine običavate ovde.
Tako je, svake godine mi obeležavamo Pupinove dane. Ovo je druga godina za redom da praktikujemo da baš 9. oktobra otvaramo izložbe. Prošle godine otvorena je izložba koju nam je vrlo velikodušno poklonila Matica Srpska i to je bio jedan lep gest kojim smo zapravo obnovili saradnju koja je bila, da kažem, mnogo ranije, nažalost, prekinuta. Oni su nam poklonili arhivalije iz njihovog rukopisnog odeljenja. Tu uglavnom naši gosti mogu da vide pisma i fotografije koje Matica Srpska čuva u svom arhivu, a zna se da osim nas Matica Srpska ima najviše podataka koji se u Srbiji čuvaju, a vezani su za Mihajla Pupina.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Uspomenu na život i delo Mihajla Pupina čuva memorijalni kompleks u njegovom rodnom Idvoru. Nastavljamo razgovor sa Jelenom Kalin, vodičem u kompleksu.
I sada kada bismo govorili o njegovoj ličnosti, jer evo sada pričamo o njegovom životu i tragu koji je ostavio za sobom, možemo da kažemo da jeste zaista bio svestrana ličnost, da je mnogo polja njega zanimalo, osim tog osnovnog elektronike, elektrotehnike. On je i pisao, on je bio čovek koji je voleo život, bavio se sportom, mnogo toga je bilo u njegovoj sferi interesovanja, on prosto nije stajao.
Vrlo interesantno što je Mihajlo jedan od retkih naučnika koji su, osim tog nekog umnog razvoja, da kažem, čoveka, obrazovanja, potencirali taj neki fizički ovaj aspekt, odnosno da je po njemu bilo vrlo važno da čovek kako neguje svoj duh i svoj um, isto tako da neguje i svoje telo, tako da je Mihajlo bio, da kažem, vrlo uspešan i na fakultetu i čak i to u nekoliko navrata pominje u svojoj autobiografiji.
On je i vrlo kvalitetno pisao, je dobio Pulitzerovu nagradu.
Jeste, dobio je upravo za to svoje autobiografsko delo, Pulitzerovu nagradu.
Rećemo na onaj stil fenomenalni koji se očigledno i literarno izrazio, ne samo što je govorom svojim plenio u studentskim kabinetima, odnosno amfiteatrima kada je predavao, nego je umeo to da iskaže i u pisanoj formi.
Umeo je, vrlo je rečit bio, baš zato što je, osim toga što su ga priroda nauke interesovale, on odlično govorio i grčki jezik, tako da je zapravo Mihajlo, da kažem, iskazao sve te neke najtananije svoje emocije u svojoj autobiografiji, želeći da skrene pažnju na jedan vrlo univerzalan sistem vrednosti koji je primenljiv u svakoj kulturi, u svakom vremenu, u svakoj državi, kako hoćete, a to je da nije nužno da dete dolazi iz materijalno situirane porodice da bi moglo da uspe u životu, već da je jedino što se vredno i što treba da se vredno je njegovo lično zalaganje, njegov rad, pa čak i njegova snalažljivost. I Mihajlov život je upravo dokaz svemu tome. Dakle, da jedan mali čobanin iz jednog sela, kako on to napisao i na početku svoje autobiografije koja se ne nalazi ni na jednoj zemljopisnoj karti, zapravo može da krene sa tih svojih skromnih pašnjaka i da na kraju obiđe čitav svet, da zapravo bude profesor na 18 univerziteta.
Zašto je Jelena to idvorski, kad je on to dodao i da li to opet izražava tu važnost njegovog rodnog?
Naravno, da, dodao je kada je otišao u Ameriku, svakako pokazuje koliko on bio zapravo vezan za Idvor i za sve ono što je ostavio za sobom, u stvari ostavio samo fizički, ako hoćete.
A u duši nikada.
To je možda jedan od razloga zbog čega je on bio toliko, da kažem, aktivan tokom Pariske mirovne konferencije, jer je želeo da njegov Idvor ostane, da kažem, u okvirima jedne države koja bi i po nekim etničkim karakteristikama bila, da kažem, nekako najprirodnija i najsrodnija, a to je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Dakle, nije želeo da se o njegovom Idvoru ne zna ništa i nije želeo da ostane.
Pa barem u svoje ime, ako ga stavi, onda će se slava Idvora.
Tako je, pa svakako je.
Da, zaboravili smo političko delovanje.
Odnosno rodoljublje, to bi možda bilo još bolje i lepše, tako da se kaže. Ja verujem da je većina, ajde, možda ću preterati, ali da je dobar deo ljudi primetio. Bila je pre par godina reklama jedna na televiziji koja apostrofira rad, delo Mihajla Pupina, pominje se da je on jedan od osnivača NASA, to isto nismo uopšte rekli, a trebalo bi, ali da je to čovek zahvaljujući kojem je srpska zastava se zaviorila na Beloj kući.
O tome se jako mnogo pisalo.
Jeste se pisalo o tome, a zapravo povod je bio 100-godišnjica od završetka Velikog rata i tada je zapravo taj spot o kome pričate urađen u saradnji, odnosno uradila ga je američka ambasada. Oni su te godine i bili naši gosti na oktobarskim susretima, zapravo pokrovitelji oktobarskih susreta. I da, Mihajlo jeste bio jedan od najvećih rodoljuba koje je, da kažem, naša zemlja imala. Uticao je mnogo, ne samo na to da se, da kažem, povoljno reše ovaj pitanje granica posle Prvog svetskog rata, već je, da kažem, uticao i na sam tok, ako tako mogu da kažem, Prvog svetskog rata. On je vrlo često isticao koliko je bitno da se pomogne našem narodu i lobirao pogotovo kod svog velikog prijatelja američkog predsjednika, tadašnjeg američkog predsjednika Woodrowa Wilsona. Pa su tako razni poznati, da kažem, Amerikanci onog doba, odnosno ljudi iz tih visokih krugova američkog društva, upućivali pomoć našoj zemlji tokom Prvog svetskog rata. Slali su čak čitave poljske bolnice na front, a on je sam jednim gestom sa samog kraja rata pokazao koliko je velik kada je bio žirant zapravo našoj državi i kada je pomogao našoj vojsci da se opremi i da, da kažem, taj proboj Solunskog fronta bude uspešan po nas. Dakle, Mihajlo je čovek koji je svu svoju materijalnu imovinu založio kao garanciju našoj zemlji, ne bi li dobila kredit i ne bi li zapravo opremila svoju vojsku.
Ja ne znam da postoji takav primjer pomoći svojoj državi.
Da,
kao što je zalagano.
Da budeš žiran te državi, svoje domovine.
Da, interesantna je priča zapravo sa samog tog potpisivanja, tog sporazuma, što bi mi danas moderno rekli, kreditnog aranžmana, jel te, jer su njegovi prijatelji zapravo oduvraćali od takvog poteza. Bilo je potpuno neverovatno da čovjek koji je toliko uspeo i novca da zaradi, koji je takav uticaj imao u američkom društvu uopšte, da se usudi, da kažem, na tako neobičan potez, da sve založi, da stavi sve na kocku, tako je, zbog zemlje iz koje, da kažem, otišao.
Šta sad zemlja, mislim.
Tako je, ali on je razumeo zemlju mnogo bolje od drugih, baš iz tog razloga što je dete graničara i što je shvatio koliko je bitno da čitava ta stvar, da tako kažem, uspe. I postoji ta priča kada su ga oduvraćali, kada su ga pitali šta će da uradi ako Srbija propadne, jer svi su izgledi da će to da se desi. Dakle, okupirana teritorija, prognana vojska, državna kasa prazna, zapravo ne zna se ni u kojoj će država, koja će država na kraju iznići posle čitavog tog sukoba. A Mihajlo je, kaže, onako samo lakonski odgovorio, ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. Dakle, čovek koji je bio spreman i koji je zaista, i to se vidi i kroz njegov rad, kroz njegovo delovanje i kroz njegovu, da kažem, ono što je u pisanom obliku ostavio, da je smatrao da njegova materijalna sredstva nemaju apsolutno nikakvu vrednost, osim ako nemaju neku društvenu korist.
I kako čovjek može samo da se divi tome, zar ne? Ništa drugo nego samo divljenje.
Ja sam samo želela da kažem da bi prosto vaši slušalci imali predstavu o tome o kojoj količini novca pričamo kada pričamo o tome kako, koliko je pomogao zapravo našu zemlju, da znate da je zapravo Mihajlo u tom periodu bio jedan od pet najbogatijih američkih državljana, jedan od 20 najbogatijih ljudi u svetu. Postoji priča jednog čoveka koji je ove godine dobio nagradu za knjigu koju je pisao, a vezana je za Johna Frottinghama i zapravo i za Mihajla Pupina. Znamo da je Frottingham jedan od najvećih dobrotvora, da kažem. I onda kaže da je Mihajlo Pupin tokom Prvog svetskog rata zapravo našoj zemlji ostavio sredstva od oko 250 miliona dinara, a da je to bilo oko 2,5 budžeta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Čisto da bi prosto ljudi mogli da shvate koliko je novca uložio i koliko je zapravo nesebičan bio.
koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Tako je. Malo, Jelena, da zavirimo u privatan život Mihajla Pupina, barem onoliko koliko to neke zvanične biografije dozvoljavaju.
Mihajlo Pupin je, da kažem, bio jedan ozbiljan porodičan čovjek, osim što je bio i profesor, i naučnik, i političar, i tako dalje. Njegova supruga, Sara Katarina Jackson, bila je Amerikanka koja je to bio drugi brak. Iz braka sa Mihajlom, koji je trajao svega 8 godina, izrodila se njihova ćerka Varvara Ivanka, o kojoj se zapravo ne zna mnogo, osim da kažem nije bila nešto mnogo vezana za Srbiju, što je bilo i potpuno razumljivo s obzirom da je ona odrasla, da kažem, u okvirima nekog američkog društvenog sistema. Nažalost, Varvara, iako je imala dva braka, nije imala potomaka, tako da se zapravo njenom smrću njegova direktna loza gasi.
Što je bilo s njegovim sestrama?
Njegove sestre su sve tri se udale i dan danas postoji potomci od njih, naravno po drugim prezimenima, s obzirom da su, jel te, uzimale prezimena svojih supruga, tako da neki od tih naslednika zapravo, odnosno potomaka Pupinovih, mi i lično poznajemo, neki dolaze ovde da obiđu Idvor, a neke zapravo nikada nismo ni upoznali.
A niko ne živi ovde?
Ovde žive tri porodice Pupin, ali to je još jedno koleno dalje. Dakle, to
dalje
je
srodstvo,
da. To je, da, dalje srodstvo. Dakle, to su zapravo potomci njegovog strica Nikole, koji su sve vreme, jel te, imali muške potomke i samim tim se i prezime Pupin održao.
I šta možemo za kraj ove priče, koja mnogo još toga ima u njoj, ali ono što smo uspeli, evo, da ispričamo...
Na šta ćemo za kraj?
Ne znam.
Pre nekoliko godina je bila počela pupinizacija. Pa traje ta pupinizacija? Pa, odnosno popularizacija Pupinovog ovog ogromnog dela.
Ali te izraz ima još jedno značenje, tehnološko, ali tako? Nije to sad samo društvena pupinizacija?
Ja bi ovo društvene...
Šta vi kažete o pojmu pupinizacije?
Pa ja mogu da kažem da mi svi živimo zapravo pupinizaciju. Mogu da kažem da pupinizacija može da se tumači na razne načine, upravo kako ste rekli, ali ona pupinizacija kojom se mi bavimo je mnogo značajna za naš narod. A značajna je iz razloga što je Mihajlu posle Drugog svetskog rata vrlo, da kažem, na jedan ružan način zapravo oduzeto sve ono, sve one zasluge koje je on ostavio i koje je trebalo da ima u našoj zemlji, a mi se sada trudimo da mu vratimo mesto koje mu zapravo zasluženo pripada u ovom društvu i da tu našu decu, a to je najvažnije, možda učimo, bez obzira što su neki od njih obični seoski pastiri, ne znači da će jednog dana neće doći do svetske slave i do nekih ozbiljnih dostignuća. Znači, poenta jeste da se Pupin živi, jer Pupinov sistem vrednosti, kao što sam rekla, je univerzalan.
Pričat će se još mnogo puta priča o Mihajlu Pupinu Idvorskom, jer su njegova velika postignuća u nauci zadužila celo čovečanstvo, a bogatstvo i veličina duše i ljubav prema otadžbini zadužila ceo njegov rod. I još kad se dogodi, kao što je to slučaj sa Pupinovom biografijom, da se toliko događaja preplete u jednoj životnoj priči, toliko pregnuća tokom dugog niza godina naučnog rada, toliko uspeha i toliko dobrote, onda je sigurno da će se priča o Pupinu pričati dugo, pošto nas ne bude. I to tako i treba da bude, jer velikani se ne zaboravljaju. Priču zabeležila je ton majstor Branislav Urošević i Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.